veiktais pētījums. Pētījuma autori norāda, ka lai arī ilgu laiku inovāciju un tehnoloģiju jomā Eiropa ir atradusies līderpozīcijās, šobrīd tā atpaliek īpaši ātra mobilā un fiksētā interneta savienojuma ziņā.
Brīdi biznesam atbalsta SEB banka.
Septiņi un septiņas minūtes šī ir Latvijas radio viens rīta programma. Labrīt! Studijā joprojām ir Kārlis Dagīlis un gaisa temperatūra Rīgā aptuveni plus 10 grādu. Jaunākā informācija liecina, ka nedaudz smīdzina lietus. Vairāk ir bijis Kurzemes pusē aizvadītajā naktī. Tagad tas pārvietojās uz Latvijas centrālo daļu. Bet tagad ieskatīsimies, kas tad mums šajā stundā no 7 līdz 8 paredzēts programmā. Ierēdņi Briselē sākuši domāt, kā piedabūt eiropiešus aktīvāk kustēties. Šī problēma satrauc arī veselības politikas veidotājus Latvijā. Viņi atzinīgi vērtē jauno iniciatīvu un lūk kāpēc.
Tie, kas nodarbojas vienu līdz divas reizes nedēļā ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm, tie ir tikai 28% no visiem iedzīvotājiem. Savukārt Eiropas Savienībā vidēji tie ir 40%.
Šodien ne tikai pirmā skolas diena jaunajā mācību gadā, šodien Rīgā atklāja starptautisko jaunā teātra festivālu Homo Novus. Teātri mūsu valstī mīl un kādēļ nebaudīt arī mazliet netradicionālākus skatuves mākslas izpausmes.
Mēs brauksim ciemos pie 6 dārzu kopējiem, kas dzīvo Rīgā un ilgus gadus ir kopuši mazdārziņus teritorijā starp Spilves, Lidostu un Bolderāju. Un apciemosim viņus un uzklausīsim viņu stāstus par šo nodarbi un par šī pavasara notikumu, kad viņi zaudēja šos dārzus.
Tas notiks izrādē zudušie dārzi, bet mēs vairāk par festivālu Homo Novus stāstīsim 7:45 minūtēs. Bet kā tiks atrisināts skolotāju algu jautājums vai gaidāmi pedagogu protesti? Par to šorīt jautāsim izglītības un zinātnes ministram Vjačeslavam Dombrovskim. Labrīt, Dombrovska kungs!
Labrīt!
Pirmā skolas diena alaž ir svētki visā Latvijā, bet vai skolotājiem jūsuprāt sākot šo mācību gadu ir pamats svētku sajūtē?
Es domāju, ka skolotājiem katru gadu ir pamats svētku sajūtai, jo tomēr viņi sāk mācīt jaunus bērnus, un es gribu novēlēt visiem skolotājiem, lai tad, pēc 20-30 gadiem, kad šie bērni tad jau pieaugušies, skatīsies atpakaļ uz savu dzīvi, lai viņi ar pateicību atcerētos tieši jūs un jūsu lomu, kuru jūs šogad sāksiet spēlēt viņu dzīves. Savukārt, es arī zinu, ka jūsu tas, ko jūs darat, ir nenovērtējami, un es ceru, ka mēs arī sabiedrības spēs to novērtēt arī tā, lai jums nevajadzētu domāt katru dienu par to, vai jūs varasiet nopirkt pienu.
Jā. Par to, kāds tad varētu būt šis te atalgojums un arī citiem jautājumiem, starp citu saistībā arī ar Reformu partiju un ministru Edmundu Sprūdžu atkāpšanos šorīt intervijā ar izglītības un zinātnes ministru un Reformu partijas valdes locekli Vjačeslavu Dombrovski, bet šajā stundā pie mums arī sporta ziņas ar tām pusaustoņos iepazīstinās Mārtiņš Kļavnieks, Daira Kokarēviča būs atpakaļ īsti pirms 18:00 ar preses apskatu. Mans vārds ir Kārlis Dagīlis. Šorīt pirmajā mācību dienā noteikti neaizmirstiet kādu puķi nopirkt arī šī rīta vārda dienu gaviniecēm Elīzas, Lizetes un Zeķis šorīt svin vārda dienu. 7:11 minūtes.
Baisamos